habeen wanaagsan dhegaystayaalku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo isniin ah bisha augustna waa 12 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com idaacadda caawana waxaa si wada jirin ku soo jeedanaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah guddoomiyaha cusub ee gobolka gaarisa oo maanta la dhaariyey
intii la dooratay intii aan la dooranin waxaan idinka ballan qaaday inaan dowladu noqonayo xanta beenta warxumaynta dadka la isku diri dadka shaki la iska gelini idinka raadka daysiina walaalaadu hadii maraba
xaaladda buu hodle oo degan kadib markii la kala qaaday kooxo halkaasi ku dagaalamay sabtidii
xaaladii buu hodle waa kala degan tahay sidaad ogtahayba maanta magaalada mudaharaad baa ka dhacay labadii ardaa oo dhan oo dhalinyaradoodii iyo waxgaraadkoodii gacmaha laysku qabsaday xaajada meesha ka dhacdayna ma ahayn xaajo puntland iyo somaliland isku gishay sida ragga qaar u dhigeena waxay ahayd dad shiriya ayaa horta waxaan bilaabay labada ardaana raali kama ahayn
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan maraykanka oo goor dhow laga filayo qorax madoobaad
doodii gaabneyd iyo xubintii qurba joog iyo qodobo kale maadinahaynaasi yeeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa caawa ka hadli doona hanaanka maraykanka uu kusii socon doono ee waddankaasi afghanistan sida la sheegay war ka soo baxay aqalka cad madaxweyne donald trump ayaa khudbad ka jeedin doonaa saldhigga militari ee fort mayer oo ku yaala dulaadka magaalada washington maalintii axaddi ayaa wasiirka difaaca ee maraykanka james mattis uu sheegay in trump uu go'aamiyey istaraatiijiyad cusub oo ku aadan afghanistan inkastoo aan wax faahfaahina ka bixinin waxa ay tahay istaraatiijiyaddaasi
mas-uuliyiinta waddanka sbain ayaa maanta sheegay inay rumaysan yihiin darawalkii waday baabuur dadka ku weeraray magaalada barcelona islamarkaasina dilay 13 qof uu yahay 22 jir u dhashay waddanka morocco ninkan ayaa sheegeen in xubin uu ka yahay unug argagixiso oo ka kooban 12 qof uuna yahay qofka ugu dambeeyey ilaa hadda la raadinayo warar soo baxay waxay sheegayaan in iskahorimaad uu ka dhacay magaalada barcelona oo qof lagu dilay kaasoo la rumaysan yahay inuu yahay ninkii markaasi la baadigoobayey inkastoo boliiska ilaayo hadda aysan arrinkaasi xaqiijinin ha yeeshee wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka catalonia jacom fon ayaa sheegay isagoo la hadlaya radia catalonia in tilmaamaha oo dhan ay muujinayaan in yunis abu yacquub uu waday baabuurka weerarka lagu fuliyey halkaas oo sidoo kale ay 100 qof ku dhaawacmeen
maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa maanta oo isniina bilaabay dhuulatus militari oo wada jira oo ballaaran kaasi oo socon doona muddo 10 maalmood ah saraakiil militari ayaa sheegtay in dhuulatuskan uu yahay mid loo baahan yahay laguna muujinayo diyaar garowga dhanka difaaca waxaa la sheegayaa inuu jiro walaac ah in cudud muujinta noocaan ah ay sii hurin karto heysadda gobolka kadib markii maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay isu goodiyeen dhowaan markii kuuriyada waqooyi ay ku hanjabtay in gantaalo ay ku bartilmaameysanayso jasiiradda guam dhuulatuskani oo la qabto xagaa kasta ayaa ah qorshe militari oo ballaaran iyo iskuduwidda howlgal lagaga jawaabayo weerar ka yimaada dhanka kuuriyada waqooyi
ilaa 10 badmaaxiyaal oo maraykan ayaa la leeyahay halka 5 kalena dhaawacyo ay soo gaareen kadib markii markab dagaal uu marayey oo maraykanku leeyahay oo lagu magacaabo u s s john mccain ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi uu marayey xeebaha bari waddanka singapore war ka soo baxay maraykanka ayaa lagu sheegay in markabka dagaal ee maraykanku ay isku dhaceen markab kale oo wata calanka dalka liberia subaxnimadii hore ee wakhtiga singapore maraykanka ayaa u jihaysanaya markabkaasi degad ku taala singapore halkaas oo ku tegi jiray safaro joogta ah dhaawac ayaa soo gaaray markabka waxaana goor dambe uu soo gaaray saldhigga ciidamada badda ee singapore ay leeyihiin
wanaagsan maanta waxaa lagu qabtay xafladii dhaarinta ee gudoomiyaha cusub ee gobolka Cali Buno uu qoranaa oo dhowaantan jagadaasi kaga guulaystay Nadiif Jaamac oo 5 sano soo hayay gudoomiyaha gobolkaasi. Xafladda dhaarinta ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah hogaamiyaasha siyaasadda ah ee Soomaaliya ee dalkaasi Kenya. Warbixintan waxaan uga diyaariyay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Munaasabadda lagu dhaarinayay gudoomiyaha cusub oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka mid ah madaxda dowladda Kenya iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ee Garissa ayaa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo halkaasi hadal ka jeediyey uu ka hadlay horumarka iyo midowga la filayo inay Garissa gaadho 5 sannadood ee soo socota. iyadoo olole xoogan loo galay doorashada jagadan gudoomiyaha Garissa kana mid ahaa jagooyinka sida weyne loogu hirdamay ayaa gudoomiyaha cusub ee maanta la dhaariyay Cali Boono uu qoranay uu ballan qaaday inuu dhiso dowlad cadaalad ah oo dadkana midaysa.
Election baan ka soo baxnay, dowlad baan dooranay, waxaan idan ka ballan qaadi inaan dowlad caadile oo dadku siman oo dadka midayni inaan dowlad dadka midayni oo dadku waxu qabani oo xoolaheeda waxa u qabani inaan dhisayna idan ka ballan qaadi ilaahayda.
Waxaa kale oo uu ka hadlay gudoomiyaha Cali Boono wada shaqayn uu la yeelan doono xubnaha kale ee isla markaana ay dowladdiisu noqon doonto mid cid walba taladeeda dhageysata.
Waxaan ka ballan qaaday inaan diyaar u ahay inaan la shaqeeyo oo dowladdeena ay noqoto mid wax walba taladeeda la dhageysto, dhaqaalaha midka council imaado, midka constituency imaado, inaan isku geyno oo isku meel maalun wada dadkeena wax loo qabto, inaan wax idinku qabanayagaaaa.
Yuusuf Xaaji oo hore wasiirka gaashaandhigga uga soo noqday dowladda Kenya haatanna ka mid ah senatarada dalkaasi ayaa isna hadal ka jeediyey munaasabadaasi ku ballan qaaday inuu la shaqayn doono gudoomiyaha cusub. Gudoomiyaha cusub ee Garissa ayaa lagu soo doortay doorashadii dalkaasi ka dhacday 8-dii bishan, waxaana munaasabadaasi lagu dhaarinayay sidoo kale goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Kenya Aamina Maxamed.
Warbixintaasina waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Dhinaca kale, milatariga dalka Kenya ayaa xaddi shalay ku amray dadka ku nool hareeraha kaynta Boni ee ku teesan xeebaha Kenya inay ka fogaadaan halka muddo 48 saacadood ah. Amarkan ka soo baxay ciidamada Kenya ayaa lagu sheegay inay duqeyn xoogani ku qaadi doonaan deegaankaasi ay uga sifeeyaan milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab oo la rumaysan yahay inay halka ku dhuumaalaysanayaan weerarana ay ka soo qaadaan. Haddaba maxay tahay kentan Buni ee Al-Shabaabka la sheegayo inay ku dhuumaalaysanayaan? Su-aashaas iyo kuwo kale ayay wariyaheenna Saare Cabdi Axmed waxay weydiisay Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamed oo ah khabiir ka fallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Horta Saaray, Boni Forest waxaa dhul macnaha Kenya weye, hawd ah oo ku teedan xududka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Marka buuraha kentan dhirta ah ee runtii isqasabtay ilaa xududka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya qasabtay, waxaa lagu sheegay inay ku dhuumanaysanayaan oo ay ku dhuumanayaan weeraradan yani islaamiinta ee hubaysan dhowr jeer hadda warar ka geystay Bukoteena ka mid ah wararka ka dhacay gobidooda ka geysteen iyo warar badan ka dhacay. Marka dowladdu inta badan waxay ku tilmaantaa Boni Forest inay tahay meel ay ku dhuumaalaystaan kooxaha dagaalinta islaamiinta ah, marka dowladdu waxay wacad ku martay inay macnaha sifeyso acta mariso imika ayna u dhaceen in dowlad dambe uusan ka imaan dhinaca macnaha kaymaha ku teedna Soomaaliya xuduudkeeda
xuduuda waa gartay bal ururka al shabaab laftirkooda waxa la sheegay in dad aad u taabacsanaya ayaga qayb ka mid ah sida la leeyahay ay ku dhumaaleysanayaan in keymahan xuduuda saaran marka hadii korka uu laga duqeyo maxay macno soo kordhinaysa waxa laga yaaba in meel hadii la duqeynayo maadaama keymahan ay aad u dheer yihiin oo weyn yihiin xuduudana ay ku dhateen in ay meesha kale aadi karaan marka maxay ka dhiganta in kor laga duqeyo uu
hawlka hadii marka ay sameeyaan ilba Kenya ma kor inay ka duqeyaan kaliya ma aan waxay doonayaan inay wiiqaan xuduudada macnaha in marka islaamiyinta ay meesha ku dhumaaleysanaya isla marka ay ku galaan marka ay doonaan inay ku galaan maarka oo marka ay xaraaga marka ka hari marka ay lug ahaan ku galaan si marka ay tirtiraan yaa nidaamka ay dowladu wataa weeyaan waa waxa weeyaan inta badan dadkan islaamiyinta ku dhumaaleysanaya waxa lagu sheegaa inay ka soo jeedaan jinsiyad ahaan yaa wadamada Kenya iyo Tanzania iyo Cobros hata Uganda lagu sheegaa ma inay ka soo jeedaan waa nimid macnaha dadka maxalliyinta luqadooda ku hadli kara luqadda suuxdiga ku hadli kara waa nimid muqaalahaan iyo dadka maxalliyinta ee dooyaan marka ama qaarkood ay yihiin dayaradii macnaha yaani inta badan gobolka xabta ka soo jeeda marka gobolka meshana keymaha macnaha ballaaran ee dadka faraha badan leh ee xuduud ku dhahay Soomaaliya iyo Kenya ayuu muddo ku dhumaaleysanayeen oo tababar ku qaadanayeen marka hadii marka dowlad marka qorshaha marka dowladdu waxa weeyaan inay wara ku qaado oo marka xuduudooda ay wiiqdo isla marka haddana ay ku lug galaan si marka ay isifeeyaan oo marka ay keymaha ay isifeeyaan in yacni weerar dambe oo dhinaca ka yimaada isu jiri doonin
Kenya markaad fiiriso dhinaca waqooyi bari Kenya ilaa iyo dhulkaasi xeebta ah ee Mombasa ku dhow kale ilaa Lamu ilaa Boni waxa jirta in ay dawladdu u caalaadahay al-shabaab ama kooxaha islaamiyinta weerar ka geysanaya meel marka ay ka fiiriyaan ama meel ay aadaan meesha kale ay weerar ka geysanayaan marka hadda 48 saac ee la soo dhaafay dadku aha ka guuraan ciidamada Kenya sida ay leeyihiin keentaasi loo duqay maxay soo kordhinaysa oo macnaa
mana waxay diidayaan in dadka deegaanka ama tuulooyinka yar ee ku teedan ama yaani xeeladaha keymaha yani dhaawacyo fara badan ama yani dil fara badan uu soo gaaray dowladda dibadda dowladda marka waxay yareynaysaa khasaaraha ku imaan kara shicibka caadiga ah midda kale waa waxa weeyaan keyntani dowladku ku yibar kulimooda gaarta ilaa waxay ku dhawaataa gobolka magaalada ijaara ay ku dhawaataa ilaa iyo Lamu farqiga u dhexeeya waxa weeyaan ururada marka dirmar weerar ku soo qaada nimanka milishaadka islaamiga ee weerar ku soo qaada Garissa Mandheer ee Wajir iyo Boni farqiga u dhexeeya Boni waxa gudaha galeen ma gudaha wadanka soo galeen fasalka samaysteen marka dowladu ay doonayso inay samaysan gudaha ay ku leeyihiin ee burburiyaan taa weeyaan laakiin badara dadka macnaha yani weerarada ku dhufa ku dhaqaaq yani inta badan fuliya waxa weeye saaray inta badan waxa weeyaan yani dowladu muddo dheer bay ku qaadataa inay wiiqdo yani waan runtii wadankiisa marka fasaliir ku soo qaato yani Colombia wadanka la yaqaan Colombia dowladu afaaq iyo inuu ururka la yiraahdo muddo kontan istaxsanayo dowladda la dagaalamaya waana warar ku dhufa ka dhaqaaqayaan marka waradan ku dhufa ka dhaqaaqay waxa weeye inta badan dowladdu sidoo badan bay ku qaadataa inay marka ay wiiqdo kooxaha marka ay ka soo horjeeda marka waxaan maray hadda gobolka dowlad ku qoyday hadda nabad bisha abdi fiican tahay badana inta badan yani gobolka degmada Mandheer ayo marmar wax laga sheegaa oo ay soo galaan laakiin waa jeer iyo jeer soo runtii nabad aad bay fiican tahay in waxa la oran karaa taa waxa ka nabad fiican yihiin yani wada yani magaalooyin kale gudaha wadanka ku jeesan nabad fiican yihiin marka laakiin imanka hadda imanku waxa xisaabta ka sameysan gudaha Kenya Boni Forest waxa ku taala gudaha Kenya ka taala inkastoo yani keymahan ay dhacaan dhinaca Soomaaliya ay dhacaan oo ilaa yani ku dhawaada xuduud Soomaaliya ay iskana ay jiraan laakiin inta badan dadku waxaan ay midowdayaan gudaha Kenya ku jiraan marka dowladdu waxa ka go'an markay ay keentay ka sii
kasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah khabiir ka faallada arrimaha Geeska Afrika isagoo ku sugan magaalada Nairobi ayuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Saare Cabdi Axmed
waxaan wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale idin leenahay halka aad ugu nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan aad ka dhageysanaysaan Washington xaaladda magaalada Buhole ayaa maanta degan kadib markii dagaal uu ka dhacay Sabtidii halkaas oo dad badanna ay ku dhinteen dagaalkaas ayaa waxa uu dhexeyay laba beelood oo deegaankaasi wada degay soo haatay waxa ay gaaray magaalada Buhole gurmad kala duwan oo ku hoolan sidii loo soo afjari lahaa xiisadda halkaas ka taagan wufuda gurmadka u tagaalkaasi waxaa ka mid ah Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo ka mid ah hoggaamiyasha dhaqanka gobolka wariyaha VOA Cabdi Kariim Ulul ayaana ka wareystay dadaalka ay wadaan
xaaladii buufadnu waa kala degan tahay sida aad ogtahayba maanta magaalada mudaharaad baa ka dhacay labadii ardaa oo dhan oo dhalinyaradoodii iyo waxgaradkoodii gacmaha laysku qabsaday xaasada meesha ka dhacdayna ma ahayn xaajo puntland iyo somaliland isku dishay sida ragga qaar u dhigeen waxay ahayd dad jiziya ayaa horta waxaan bilaabay labada ardaana raalli kama ahayn haddii aanu nimana si wanaagsan oo sharaf la ogelgele ayaa hawshaas waxa weeye aan uga qayb qaadanay dadkiima ay noo maqleen labada ardaa odayaasha iyo xugaasha ahaa marka kuwad waxaanu sameynay ciidamadii waa kala qaadnay maleeshiyaadka laba magaalo oo kala fog oo midiba 5-30 kilometer qiyaastuu jirtaa buulan kala geynay xaasadina gacantaana ku haynaa axda joojin baa lagu dhawaaqay qaybteedii labaad ayaa la gelayaa oo haddeer loo fadhiyaa buuhoodna waa nabadgelyo dadka reer buuhoodana waa dad dib yaqaana nabadana yaqaan colaadana yaqaan xaajadana runtii aad iyo aad bay u argagaxeen labadan beeloodna waa laba beelood oo isku nuug oo waala ah
marka garaad isu socodkii iyo guud ahaan magaalada nabadgelyadeedu haatan waxay kusoo noqotay sidii hore soomaa
magaalada waa nabadgelyo 100-100 waa nabadgelyo wax dhibaato ka jiraana ma jiraan shalayna daraad dibkaa ka dhacay dadkii dibkaasi dhex maray inay maanta wada socdeen oo ay mudaharaad ay leeyihiin wixii dhacay waa dhaceena wax dambe yay dhici ay ku midaysan yihiin umaleemaya soomaaliya meel ay ka dhacday inay jirto dad dibkaasi dhex maray oo haddana isdhex galay marka halkaas waxay kutusaysa dadkaasi inuu walaalo yahay isku mid yahay wixii dhacay inaan raalli ka ahay
marka waxaad ku tagteen waxgarad badan iyo aqoonyahan marka ergada hadda haatan aad buuhoodla ku joogtaan shaqada labaadaad qabanaysaan maxay tahay maadaama ciidamadii magaaladiina ay la kala qaaday si nabadgelyaana ay dadkii isu dhex marayaan dadkuna ay samaynayaan in nabadda la adkeeyo maxaad uga gudbaysanaad
waxaan uga gudbaynaa dameesha diib baa ka dhacay dad baa ku dhintay dadkaa ku dhintay xaashadoodii sidii shareecadu sidaa dhigtay ama dhaqankuba yahay in meel la saaro ayaanu hadda u fadhinaa oo faiskii labaada mar labaad waxaan ku celinayaa dadka siyaasiyiinta meel kastaba ha joogeene qolana iyo puntland iyo somaliland baa isku dishay halkan wax puntland iyo somaliland isku dirayn ma jiraan wax allaale wax ka jiraana ma jiraan waxaasi sidaa yarbay ku bilaabmeen waxaan leenahay siyaasiyiinta wariyaha ay ka baqa oo meelaha wax ku jirin ha ka raadinina iyo ragga taraafiisha ah ninkii si fiican u hadlay siyaasigana waa umahadnaqayna warkiisi waa dhegaysanayna ninkii si kale u hadlayna waxaan u maleynayaa inuu waxa weeye xaajadan uu wax kale ka doonayey markaa puntland iyo somaliland meesha iskuma layn taasna waxa weeye shacabka meel kastay joogaan ummadda soomaaliyeed baan gaarsiinayaa wuxuu waxay ka bilaabeen laba wiil oo isdilay markii damaanaad jibiga ka bilaabatay kabacdan gacantaana ku bidla
marka waxyaabaha haatani aad dadka kala hadlaysaan dadweynaha garaad maxay tahay aad u sheegaysaan dadka deegaanka buuhoodle
dee waan wada joognaayo wayna maqleen gacantiina hawsha waana ku haynaa reer buuhoodlena dad wax loo sheega maaha aad bay u mahadsan yihiin waxaan halkan uga mahadnaqayaa salaadiintii somaliland ilaa cerfuwiin kasoo hadashay iyo kuwii puntland ilaa iyo boosaaso ee boqorkiya ka mid ahaayeen soo hadlay ilaa galkacyo garowe waxaan leenay aad baan u mahadsantiin iyo kuwii kilalka ahaa ee yina kasoo hadlay jigjiga ee yidhi ma imaanayna yaan kuwiina xaajada annagaa ku filan haddana xaajada gacantaana ku haynaa wax dhibaatiina ma jiraan shacabweynaha reer buuhoodlena mar labaad iyo mar saddexaad ba waan u hambalyanaya
kaasina wuxuu ahaa Garaad Jama Garaad Ismaaciil oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka oo ka mid ahaa wufud gurmada oo gaartay buuhoodle waxaana ugu waramayay wariyaheena v o a Cabdikariim Olol halkaad nagala socotaana weli waa Washington
habeen wanaagsan dhegeystayaalu mooshinada ka dhanka ah madaxda iyo la kala safashada khilaafaadyada siyaasadeed ee soo isbaxaya xubnaha baarlamaanka waxay ahaayeen shaqooyinka ugu xasaasiyadda badan ee laga dhex dareemi jiray baarlamaanadii qaran ee soo maray Soomaaliya sannadii uu dambeeyey waxaad moodaa in wajadahaasi mooshinada ay u wareegeen dhinaca maamul goboleedyada oo laba ka mid ah 5 maamul goboleed ee Soomaaliya madaxweyneyaashoodii ka talinaya xilalka uga qaadeen haddaba wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin uu ku eegayo baarlamaanadan muqdisho nooga soo diray
muujadaha siyaasadeed ee mooshinka hadda waxay ka socdaan maamulada ka jira Soomaaliya waxay wataan dabeelo xoogan oo maamulada qaar waxay tareenka ka tuureen madaxweyneyaal xilka hayay mooshinkii ugu dambeeyey waxaa isticmaalay baarlamaanka Hirshabeelle waxaana xilkii ka qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusubleh maxaa ugu wacan mooshinada maamulada ka soo cusboonaaday waxaan su-aashaasan weydiiyey Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo si dhow la socda siyaasadda Soomaaliya
marka dee sida loo kala roon yahay ama marka horeeto Galmudug iyo Hirshabeelle muran iyo qaylo ayay ku abuurmeen marka jiradaas ayaa hayda dhaqaal ahaana way ka liitaan meelaha kaleeto marka waliba gaar ahaan Puntland iyo Jubaland way kaliitaan ma haystaan dhaqaale ay maareeyta ay ku shaqeeyaan ma hayso waaqicina looma dhisin waxa weeyaan baarlaman 100 kursi dhow iyo wasiirro 25 iyo ka badan ah ma baqaadaba meesha meesha ba ma qaadaba yaani waaqici ma aha yaani run ahaan yaani run kuma fadhiyo marka waxa dhalanteednimadii lagu abuuray ayaa door yeelanaysa ayaan qabaa dhalanteednimadii lagu abuuray oo ahayd yaani tirada marka la fiiriyo dadka aqoontooda midalan galmudug iyo Hirshabeelle waxay kaga duwan yihiin meel kasta yaani waxa weeyaan xamar iyo banaanka ay degan yihiin meeshii ma deganaba boqolkiiba 90 ma degana gobolkii ma degana gobolkii uma shaqeynayaan marka qofkaasi waxa weeyaan kharash dheeraad u baahan yahay markii la shirayo waa inuu xamar diyaarad ka raaca dhulka ma mari karo marka uu shirku dhamaadana waa inuu hadana diyaarad soo raaca hotel qaali iyo xamar waa inuu jiifa
baarlamaanada maamuladu waxay u muuqdaan kuwo maraya dhabba ay hore u faleen baarlamaanka dhexe sida uu sheegayo professor Liban Ciise madaxa daraasadka sare ee jaamacadda Muqdisho
mushinada ay wadaan baarlamaanada maamul goboleediyada marka la eego ma aha mid cusub oo iyagu mar walbaba waxay ka shidaal qaataan baarlamaanka federaalka ama baarlamaanka dhexe dawladda dhexe baarlamaankeeda ay ka shidaal qaataan oo waxa weeye macnaha baarlamaan waxa la yiraahdo waxa uu qabto saqafadeeda iyo culturekeeda inta badan mas'uuliyiinta hadda la soo doortay ama ku yimi 4.5 aqoon uma laha marka aqoon waxa uu ah kaliya maxaan arki jiray sida hadda dad badan yaani oo aad yaani wax u tahliiliya ee ka hadlaan la isku sameeya waxay yiraahdaan Soomaaliya dawladnimadeeda waxyaalaha mararka qaarkood nidaamkan mucaasirka ay ula jaanqaadi la'dahay waxa weeye mas'uuliyiinta horboodaya ayaa inta badan waxay ka shidaal qaataan dawladdi dhexe ee siyaasad darre
Barso Ciise ayaa u sheegay VOA in dhammaan marka la fiiriyo baarlamaanadu ay muuqanayso inay gilgilaan hoggaankooda iyagoo u maraya hanaanka mushinka loo yaqaan
mushinada waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan galmudug arrintii mataqaana ku timi hadda tii ku xigtay ilaa iyo hadda oo weliba la hadalhayo Hirshabeelle iyadana way jirtaa maamul goboleedka Puntland marka la fiiriyo maamul goboleedka Puntland isagana waa taymaandood xukuumadda la riday iyadana hadalhayn iyo xoogaa buuq hoose ya maamul goboleedka Koonfur Galbeed isagana ka socda meel walba waxaan isleeyahay hadalhayn iyo yaa jirta marka waxa waaye dowrkii ay lahaayeen iyo sareynta sharciga ayaa asaas u ah mushkiladan maanta aloosan
Abdullah Maxamed Shirwa ayaa qabay in dib ugu soo lagu sameeyo sida ay ku abuurmeen baarlamaanadan
oo maxaa waa halku iska cad yahay aan maleynaya hadii la isla garan qaa loo noqonayaa waaqicii rasmiga ah ayaa loo noqonayaa run baa la soo sheegayaa yaani xildhibaankani xildhibaan maaha rasmi ah waa xildhibaan shalay laga rabay in maamul lagu sameeyo haddana waxa weeyaan waa inuu maamulkii iska xuquubso ugu adeega runta taala meeshu waa taasaha markii lacag la shaqeeyo oo ay timaado markaas tii maareeyta hal qaybsado waaqiciga dhinaca siyaasiga ahayn oo bulshadaana waxa waaye meesha dadkii oo baahi ugu dhimanaya oonay ugu dhimanayaan way soo barakaceen dagaal soo barakaciyay abaar ba soo barakaceeyay dadkaas ayaa la rabaa inay wax u qabtaan iska wax ugu qabsan tan practicalka meesha taala ay waa taas waaye
intee la'eg tahay suuragalnimada in maxkamadda sare ee Soomaaliya arrinta soo farageliso professor Liban Ciise ayaa ka muujiyay xukuma arrintaasi maadaama go'aankii maxkamadda 8 xilliban dhawaan uu laalay baarlamaanka Soomaaliya
waxa ila tahay waxa yaani ka dhalanaya yaani hadii ay tahay dawladda sareynta sharciiga waa la yaqaan maxkamadda sare go'aankay soo saarto caalamka xorta ah caalamka dimuqraadiga ah caalamka ilbaha ah waligood lagama daba hadlo leena waxa iyadoo ilaalinaysa shuruudaheeda oo dhan ilaashanaya laakiin inta waxa weeye baarlamaanka federaalka hadda go'aankii ugu dambeeyay maxkamadda aanan dhag jala qaanood u siin marka hadii maamul goboleed iyaguna ay soo rafacaan ani ilama aha maxkamadda inay xataa yani galayso laana tii hore oo taaga oo ishiisa ay sii muuqato ma galayso
baarlamaanada maamul goboleed waxay hore xilka u qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusub laakiin ugu dambeeyay Cabdikariin Xuseen Guuleed baarlamaanka Puntland wuxuu kala diray golihii wasiirada Cabdul Qaadir Okey VOA Muqdisho
haatan dhigaystayaal aan jeclaan oo dhanki muusiga waxaad ku soo dhawaataan heestaal ku dhigid yahay ku caaway iyo Cabdirsaaq Gaduc.
tahay habeen wanaagsan dhegaystayaal. Heestaasi halka aynu kaga gudubno halka ka dhegaysanaysan waa VOA gurdhow, waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan gurdhow waddanka Mareykanka laga filayo qorax madoobaad, iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qurbe ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oon mar kale idin durbano.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawa ka hadli doona hanaanka Mareykanka uu ugu sii socon doono waddankaasi Afghanistan. Maalintii Axadii ayaa wasiirka difaaca ee Mareykanka James Mattis uu sheegay in Trump uu go'aamiyey istaraatiijiyad cusub oo ku aadan Afghanistan, inkastoo aan wax faahfaahin oo intaasi dheer ka bixin. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka Mattis ayaa waxa uu sheegay in istaraatiijiyaddu aan daboolin oo kaliya Afghanistan balse ay tahay istaraatiijiyad ku aadan dhammaanba Koonfur Bari Eeshiya.
Mas-uuliyiinta waddanka Spain ayaa maanta sheegay inay rumaysan yihiin in darawalkii waday baabuur dad ku weeraray magaalada Barcelona isla markaasina dilay 13 qof uu yahay 22 jir u dhashay waddanka Morocco. Warbaahinta dalkaasi Spain waxay ku warineysaa in iskahorimaad ka dhacay magaalada Barcelona ay ciidanku ku toogteen Yunis Abu Yacquub oo la rumaysan yahay inuu ahaa qofkii gaariga waday, halkaas oo toddobaadka la soo dhaafay uu sidoo kale ku dhaawacay 100 qof oo kale. Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Catalunya Jaume Font ayaa raadiyaha Radio Catalunya wuxuu u sheegay in ay hayaan tilmaamo badan oo muujinaya in Yunis Abu Yacquub uu ahaa qofkii ka dambeeyay weerarkaas.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay bilaabeen dowladtu militari oo wada jira oo ballaarankaasi uu socon doona muddo 10 maalmood ah. Saraakiil militari ayaa sheegtay in dowladtuskan uu yahay mid loo baahan yahay laguna muujinayo diyaar garowga dhanka difaaca. Waxaa la sheegayaa inuu jiro walaac ah in xuduud muujinta noocan ahi ay sii hurin karto kana sii dari karto xiisadda gobolka kadib markii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay isu guudiyeen dhowaan markii Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjirtay in gantaalo ay ku bartilmaameysanayso jasiiradda Guam. Dowlad tuskan oo la qabto xagaa kasta ayaa qorshe militari oo ballaaran iyo isku duwidda howlgal laga jawaabayo weerarkii imaada dhanka Kuuriyada Waqooyi.
Ilaa 17 badmaaxiyaal oo Mareykan ayaa la laayahay, halka 5 kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacaabo USS John McCain ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo marayay xeebaha bari ee waddanka Singapore. Warkaas oo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in markabka dagaal ee Mareykanku inay isku dhaceen markabkaasi kale oo watay calanka waddanka Liberia subaxnimadii hore ee waqtiga Singapore. Markabka Mareykanka ayaa u jihaysnaa deked ku taala Singapore, halkaas oo uu tagi jiray safar joogta ah. Dhaawac ayaa soo gaaray markabka, waxaana goor dambe la soo gaarsiiyey saldhigga ciidamada badda ee waddanka Singapore. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa VOA. Dalkan Mareykanka waxaa maanta ka dhacaya qorax madoobaad, waana markii ugu horreysay qorax madoobaad markaasi baaxad inta la'eg uu ka dhaco waddankan Mareykanka 99 sano. Meelaha qaarkood sida magaalooyinka ku yaala gobollada Oregon, Missouri, Illinois iyo South Carolina ayaa la sheegayaa inay ku dhowaan karto mugdi. Haddaba istuudiya waxaana la joogaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo xuraaminayay wararka ku saabsan qorax madoobaadkan la filayo ee waddankan Mareykanka. Ayay Ismaaciil sida wax u jiraan?
Mahadsanid Jamal. Saad sheegtay qaaradan Ameerika ama dalkan Mareykanka aynu si gaara u niraahnay waxaa si weyn looga arkayaa qorax madoobaad. Tusaale ahaan wuxuu kasoo bilaabanayaa xeebaha durugsan ee gaar gobolka tusaalahaan Oregon ayaa qorax madoobaadka qeybta ugu weyn laga arki doonaa. Waqtiga gudaha ee dalkaas markay tahay 10 iyo ama gobolka aan raahday 10:20 una gobollo badan ayuu soo dhexmari doonaa oo yana arki doonaa sida Nebraska, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky ilaa uu Georgia, North Carolina, South Carolina uu xeebta dhinacan waqti dambe oo 2:20 ku beegan waqtiga gobolladaas uu soo gaaro. Marka guud ahaan Mareykanka waa laga dareemayaa, laakiin meelahaasna waxaa looga dareemayaa cadceedo kale si mugdi weynaho waxa qarin doona dayaxana kala dhex geli doona dhulka iyo cadceeda.
Waa tahay marka magaalada aynu joogno oo kale DC, goorma ayaa laga arki karaa qorax madoobaadkan?
Xilliga horta waxaa laleeyahay ilaa 180% ayaa cadceed madoobaadka laga arki doonaa uu la egyahay. Xilliyada qeybta ugu horeysa la dareemi doono waa waqtigan Washington iminka waxaynu nahay 12:15
oo
duhurnimo inaga afrikana waxa u tahay 7:30 marka Washington waqtigeeda oo kale 10:17 ayaa la arki doonaa inta ugu horeysa, laakiin xilliga si weyn loo dareemi doono qeyb madowga ugu weyn la dareemi doono 180% cadceed ay qarsoomi doonto waa 2:24 xilliga Washington, waxaana uu bixi doonaa madowgaasi guud ahaan ilaa 4:00 waqtiga Washington.
Waxaad umaleysaa in Mareykanku ay si aada indhaha ugu hayaan qorax madoobaadkan ayna aada u xiiseynayaan. Muddo 1999 ayaa la sheegaya markii ugu horeysay oo sida la filayo saameynta leeg uu sameeyo qorax madoobaadkan, dadka malaayiin qof baa laga yaabaa inay daawadaan. Marka dadka daawanaya iyo halista ku xeeran, gaar ahaan dadka sida tooska ahi ee u fiirin doona dayux ama qoraxda aan iraahda markay madoobaanayso, bal ka waran.
Waa runtahay oo aad ba dadku xiiseynayaan inay daawadaan oo arintan dhacdadan taariikhiga ah oo dad badan baa cirka laga yaabay inay eegaan. Laakiin arrimaha aadka looga digay waxaa ka mid ah ishu marka aad cadceedda aad eegaysid marka kale suuragal kuma aha, laakiin markuu yaro madow noqoto waxaa laga yaabaa ishii waxaa isfuraya qeybtii hore, deedna fallaadho badan baa gelaya, deedna waxay dili kartaa xididada dambe isha adigoon ogeyn. Marka waxaa laga yaabaa ama indhala-aan guud dadka qaarkood inay ku sababto ama qayb ka mid a araggii inay waxyeello gaadhiso. Marka ilaa xalay, ilaa maalmahan oo dhan warbaahintu way ka digeysay. Marka adeer tusaale ahaan agteenna waxaa ah madxaf. Madxafkaasna waxaa lagu qaybinayaa tusaale ahaan madxafyo kala duwan ama goobo kala duwan baa lagu qaybinayaa, muraayado lagu eegi karo cadceedo si gaara loogu talagalay. Ilaa saaka maran soo maro kale aan agtiisan marayay baan dadka qaarkood weydiiyey, ilaa 10,000 in ka badan ilaa haddana safaf baa loogu jiraa. Marka qof muraayada loogu talagalay keliya sita unba eegi kara, laakiin haddii isha oo qaawan uu qofku eego waxyaalo badan baa laga yaabaa inay soo gaadho.
Waa tahay aad baad umahadsan tahay Ismaaciil. Dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanayseen waa VOA. Warbixintaasina waxay ku saabsanayd qorax madoobaad la filayo in guud ahaan waddanka Mareykanka laga dareemo goor dhow, ayaadna warbixinada noocaas oo kale sidoo kale wuxuu kusoo kordhaan idiin soo gudbin doonaa.
hagaaga haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Seenab Abukar ayaana soo jeedinaysa.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay waddo qorshe shaqo loogu abuurayo ilaa 1,000 dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho, waxaana mashruucan shaqo abuurista maalgelinaya midowga Yurub. Inkastoo dadka qaar ay rumaysan yihiin intani ay dhiirigelin u tahay, dhalinyarada shaqo la'aanta ku haysata gudaha waddanka ayaa misra qaar kale waxay qabaan inay habboonaan lahayd in dhalinyaradu ay la yimaadaan hal abuur iyo fikir wax qabad leh inta ay dowlad ama hay'adaha ay wax ka sugi lahaayeen. Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay, waxaana dooda ay kala qayb galaya Saadiq Cabdi Axmed iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Saadiq, aragtidaada ku aadan qorshaha dowladda ee ku dhawaaqday inay shaqo ugu abuurayso dhalinyarada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad baa mahadsan tahay Seenab. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso 75% heerka shaqadoodana lagu qiyaaso 85%, gaar ahaan kuwa hadda magaalada Muqdisho ku nool oo ah caasimadda dalka Soomaaliya, barnaamijkan waa barnaamij faa'iido weyn u leh oo wax badan ka bedeli doona habnololeedka iyo shaqooyinka ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool caasimaddan ay hayaan iyo standardka noloshooda ay haddan haystaan. Wax badan ka bedeli doono, aad ayay ugu farxaan, hididiilo iyo weliba bogaadin badanna waa ay heleen. Barnaamijka markii uu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Madaxweyne Xasan Cali Khayre, isagoo u dhiibay gudoomiyaha gobolka Banaadir aan doqo magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed, dhalinyarada aad ay ugu farxeen una soo dhaweeyeen.
Aad baad u mahadsan tahay. Dib baan kugu soo laabanayaa, waxaan siinayaa Maxamed Xuseen.
runahanti waxaan ku noolnahay caasimada Muqdisho. Sidaan ognahay waxaa lagu qiyaasaa Muqdisho in ay ku nool yihiin in ka badan 3 milyan oo ruux. Haddaba bal adiga ba qiyaas 3 milyan dal ay ku nool yihiin isla mar ahaantaas jaamacad sanad walba jaamacadaha ka soo qalin jibaan in ka badan 1000 arday. Maxay ka tari kartaa in 1000 arday Muqdisho laga shaqaaleysiiyo ama shaqo loo abuuro? Ma qaba in wax weyn ay bedeli karto. Maxaa yeelay waxay lama taada baddaas weyn oo lagu tuuro hal cirbad wax ay soo siyaadinaysana ma lahan.
Haye Saadiq, waad dhageysanaysaa dooda Maxamed, siday kula muuqataa?
Saaxiibkay Maxamed waa mahadsan yahay. Runtii markaan eegno dalkan waa dal in muddo ku soo jiray colaado fara badan iyo burbur oo ka burburay dhinacyo fara badan. Haddana waxa la joogaa dib u habeyntii waxyaabahaas badan ee naga burburay iyo inaan saxno waxyaabihii qaldamay. Dhalinyarada Soomaaliyeed qorshahan wuxuu u yahay bilow, haddii lagu guuleystana dowladeed ma waxaan rajaynaynaa in dhalinyaro badan oo milyanaad ah inaan maaragtay shaqo abuur ay u noqoto dowladeedmo. Waxaan wada ognahay shaqo la'aanta saameyn xoogan inay ku yeelatay dhalinyarada fara badan oo wax bartay oo ku nool caasimada. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah sida inay tahriibeen, in siyaabo qaldan loo adeegsado. Waa dhalinyaradu waa xooggaasna maaragtay in wada qaldan lagu adeegsado maaha. Dhalinyaradu wada qaldan loo adeegsaday iyadoo laga faa'iideystay shaqo la'aanta iyo dhibaatada iyo duruufo adag ee hadda ay ku nool yihiin. Sidoo kale waxyaabahaas waxaa ka mid ah inay tuuganimo iyo waxyaabo yaryaro sharafti iyo sumcadda dhalinyarada dilaysa inay ku kacaan. Marka waxyaabahaas oo dhan si looga hortago, waxaan qabaa shaqo abuurkan barnaamijkan bilowday in barnaamijkan si fiican uu ku bilowdo 1000 arday oo 1000 qofoodna oo dhalinyaradana. Kadib waxaa soo bixi doona shaqooyin fara badan dhalinyarada si siman oo xalaal in loo qaybsado ayaan qabaa.
Maxamed baan ku laabanayaa. Waad maqlaysaa aragtida Saadiq, wuxuu qabaa in hawshu bilow tahay ugu yaraan ay hoos u dhigayso xadiga shaqo la'aanta jirta. Adigu taa ma ku muuqataa?
Saaxiibkayga Saadiq aad ayuu maasan yahay. Marka hore horta in tallaabo la qaado ma xumo, laakiin waxaa nasiib daraa in gacmaha inta la isdul saarto oo dhalinyaradu yiraahdaan waxaan sugaynaa dowlad iyo hay-ado waxbaad soo baratay, juhdi badanaa soo gelisay. Waxaa loo baahan yahay akhli inaan la imaadin, fikir iyo hal abuur si aan ugu baxno shaqo la'aanta baahsan ee na haysato haddaan dhalinyarnahay.
Hadalka Maxamed ee ah in dhalinyaradu aysan sugin oo keliya dowladda iyo hay-adaha, balse ay iyagu hal abuur la yimaadaan, soo ma ahan arrin loo baahan yahay?
Tan iyo markii dowladda dhexe ay meesha ka baxday, waxaa burburay kaabayaashii dhaqaalaha, waxaa ciribtirmay aqoontii, waxaa lumay is-aaminaadii iyo kalsoonidii bulshada dhexdeeda ahayd. Haatan waxaa ku jirnaa soo kabasho. Dhalinyaradu waxay u baahan yihiin jiheen guud, in dowlad iyo hay-ad ay caawisana kama maarmaan. Saaxiibkaygu waxaa weydiin lahaa, macquul ma tahay in arday duruuf adag wax ku soo bartay inuu haatan helo investment uu wax ku maalgashto? Waa maya. Waxaa loo baahan yahay markaa caawinaad uga timaada dowladda iyo hay-adaha.
Waxaan siinayaa Maxamed Xuseen. Inkasta oo hadda soo kabasho lagu jiro, misale muddo dhowr 20 sano buu wadanku colaado soo maray, marka la eego duruufaha ku gadaaman dhalinyarada Soomaaliyeed, ma isleedahay markasta way u baahan yihiin caawinaad sida Saadiq ba uu ku doodayo?
Walaalkaygu wuu maasan yahay, dhibaatooyin badan la soo maray, balse dhalinyaradu waxaa ku jirto awood taas oo wax badan bedeli karta. Tusaale ahaan, imisa jaamacadaha kasoo qalin jibsa sanadkii? Waxay bartaan takhasusyo kala duwan, qaarkood waxay bartaan cilmiga beeraha iyo culuumta badda. Ilaahay wuxuu nagu manaystay alxamdulilaah dhul beereed ay maraan laba wabi iyo bad weyn oo kheyraad ka buuxo aan la soo koobi karin. Aan la imaano kartidii iyo aqligii aan ugu faa'iideysan lahayn.
Dhalinyaro badan oo wax barata ayaa jirto, maxaa diidaya bay kula tahay in aqoontooda ay ka faa'iideystaan amaba ay ugu faa'iideeyaan bulshada inteeda kale, maadaama ay yihiin awood wax bedeli karta sida Maxamed ba uu xusay?
Waxaan saaxiibkay uga ra'yi doonahay dhalinyarada maanta waxay indhaha ku soo kala qaadeen iyadoo wax lagu qabay wax lagu raadsanayo qabiil si looga baxo marka qabiil waxaanu furan inaad doorano qofku wax soo barteen oo shaqo helo si uu shaqo u helana waxa loo baahan yahay barnaamijkan fursadan laga faa'iideysto walaalkii waxa uu ogeysiinayaa bilowgu ma aha dhamaad barnaamijkan kunka dhalinyaraha markii uu bilowdo ma aha mid dhamaanaya qof kasta dhalinyaro soomaaliyeed oo muqdisho ku nool iyo kuwa dowlad goboleedyada ra-iisul wasaaru wuxuu ka dhawaajiyey in shaqooyin la abuuri doono
waxaan siinayaa maxamed xuseen haye maxamed maxaa looga baahan yahay dhalinyarada soomaaliyeed si dhibaatooyinka haysta looga gudbo
aniga waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada in ay la yimaadaan isbeddel taas oo u horseedi kara in ay wax ka bedelaan xaaladda noloshooda iyo midda guud ee waddanka balse haddii aan wax tallaabo ah la qaadin waxay noqonaysaa in dhibaatada lagu sii jiro marka waa in ay aaminaan hibadooda marka ugu horeyso si ay ugu faa'iideystaan in ay meesha ka saaraan caqabadaha hadda haysta
waxaan la soconnaa in shaqo la-aanta ay saameyn ballaaran ku yeelatay dhalinyaro badan oo waxbaratay oo ku nool magaalada muqdisho iyo weliba gobollada dalka si fursadahan shaqada hadda socda loogu sinaado maxaa la gudboon mas-uuliyiinta maamulaysa mashruucan shaqo abuurista ah adigoo soo koobaya saadaq gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
aad ama santahay Zeynab aniga waxaan qabaa si mashruucan uu noqdo mid miro dhala oo cadaalad iyo sinaan lagu qaybsado in lagu dadaalo in koodii aqoonta qofka la qiimeeyo waxaan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha dowladda Xasan Cali Khayre oo gartay in ahmiyad la siiyo dhalinyarada gobolka Banaadir waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir oo asna aan ka rajeynayno in dhalinyarada uu u faa'iideeyo oo aqoonta iyo lagu kala saaro waxaan kaloo aan qabaa in maaragta loo weeciyo barnaamijka dhalinyarada gobolka Banaadir oo hoggaaminayo guddoomiyahooda iyagoo maadaama ay ogyihiin xaaladaha iyo duruufaha ay ku nool yihiin qof kastoo dhalinyaro ah oo ku nool 17 degmo ee magaalada Muqdisho kuwa shaqeeya iyo kuwa aan shaqeynaynba
xubintii dooda gaaban oo maanta ku saabsanayd shaqo abuur loo sameynayo ilaa 1000 dhalinyaro ah oo ku nool gobolka Banaadir inta ah inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Saadiq Cabdi Axmed iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal nabadgelyo
Zeynab Abuukar Maxamed ayaa inla socodsiinaysay doodaas halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA markana ku soo dhawaada xubintii qurbe Saare Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono gabdhaha Soomaalida ah ee ku dhaqan wadamada reer galbeedka oo sanadahan dambe ku soo badanaya ka qayb qaadashada tartamada quruxda iyo fashionka dunida mar jaamaca ah gabar aad u daayir oo Soomaali ah kuna nool dalka Britain ayaa dhawaantan ka qayb gashay tartanka quruxda ee Miss Universe ee lagu qabtay halkaasii waxaa muuqda ka sii horeysay Xaliima Aadan oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo ayadoo xijaab xiran u tartantay quruxda isla markaasina markii dambe si weyn looga dheehday shaashadaha caalamka waxa tartankan ka dhacay UK muna ay kala qayb gashay gabdha ka kala yimid wadamada England Scotch iyo sidoo kale Wales waxaana ay ka mid ahayd 14 gabdhood ay ugu dambeeyay ee tartanka isugu soo haray waxa muno oo aan tartankaasi ku guuleysan hase yeeshee reebreebkii soo istaagtay ay kaga duwanayd gabdhaha kale ee tartankaasi kala qayb galay iyadoo xiratay saaka dheer halka gabdhaha kula tartamayeen tartankaasi ay xirnaayeen rajabtooyin iyo nigisyo oo kaliya taasi oo ka dhigtay in muna jaamac mar qura ay qabsato shaashadaha caalamka maadaama ay bedeshay shuruudihii tartanka iyadoo aan gabar Soomaali Muslim ahna ay dalabtay in sidaasi looga dhigo iyada qaybteeda tartanka muna jaamac ayaan kula xiriiray khadka telefoonka barnaamijkan qurbana ayay igu warantay
aad baan u faraxnaa in ay ogolaadeen inaa hablaha ka mid haado oo weliba sidayda noqdo inaana bedelin inaysa bedelin waxay ogolaadeen ina toob dheer xidho aan hablaha kalena wax xidhan bikiniga oo jidka muujinaya iyo waxaas laakiin aniga aad baan u farxsanaa and I was very happy in ay ogolaadeen and yeah, I'm
great. Marka waxaad ku faraxsantahay in gabdhaha kale ee kula tartamayayna ay qabeen rajisinooyin iyo nigisyo oo kaliya adigana aad qabtay saaka dheer oo aad ku soo istaagtay meesha si ka bedelan ayaga lagu ogolaaday markii aad tiri muslim ayaan ahay dabcan Soomaa.
Warun kaas waa sax. Aniga marka hore ba markan apply gareeyay Miss Universe and waxay ii ogolaadeen in a saqariyo because waxay believing that you know lamid baaha hablaha in the sense that waxaha you know aqli baahaysta and waxay rabeen in a hablaha inshallah in a wax kala barano in a you know wax ka faa'iideysano lacag ma ururino dadka faqiirka laakiin ma rabin wax dib ima dib diinteeda nu keenta ima dib aniga ii keenta wax oo ceeb nu keenta reerkayda ima aniga you know waxa rabay wax oo sharaf ku taagnaan karo gabadh Soomaaliyeed baa yahay you know diinteeda iyo dhaqankayga waa jecel yahay and ma rabin wax oo ii keena sadee ceeb ima dee fadaaxad and way ila ogolaaday waxay idin haye and waa samayn karta dad
waa garta marka maculeysi dhinaca dhaqanka ahaa ku saarnaa oo keentay in aad ku dhagto ku adkaato dhaqankaaga iyo diintaada mase adiga unbaa go'aanka gaaray
culeyska ma oranayo bin aadan qof bin aadan bay ahayd ima qof baa waxaas you know qof baa wax ni samaynayay aniga ahayd you know waxaad wax oo anigu waa yahay qof Soomaaliyeed waa yahay you know qof muslim alxamdulilah and waxa rabay wax wax aan ibedeli ana bay wax ii kordhinaysa oo fiican laakiin maaha wax oo you know sidaana hooyada ii soo korin weligaan u you know maanta qaawin banaanka iyo waxaa sameyn so waxay ahayd more sidaydun sida ii koriyeen reerkayda and diinteeda sida kusoo korayo waxaas and waxaas bay ahayd decision ka ee la gaadhay laakiin ma ahayn qof bin aadan oo pressure ima culture kayga imika kasoo qaad you know ma ahayn dad Soomaaliya guudi waxaa sameey ma ahayn you know laalid kayda you know in a way baa yahay laakiin ana aqligayda abaan haydi waxaas iyo waxaas baa xun waxaanyo waxaanna waa fiican tahay waa wax aanu go'aan gaadhay laakiin waxa ka dambeeyay dee qofka yahay iyo waxa ina sida ii soo koriyeen reerkay ku
waa gartay marka waa tahay waxaad bal iga warantaa markii bulshada aad ka soo dhexbaxdo bulshada Soomaalida oo dad dhaqanka ku dhegdhegan loo arka meelaha qaarkood sidaad u aragtaa inaad bulshada ka soo dhexbaxdo oo aad quruxdaadi soo bandhigto oo dadkii maxay kaa filan karaan maxay kaa sheegi karaan ayay kula tahay meena dhaqanka ku xad gudubtay mise inaad
you know I feel like that quarter ummad ilaahay ba kasoo qaad id waa oranayaan waxa rabaan alxamdulillah dad baran wax fiican bay igu yidhi you know dadka la koray ima kasoo qaad xaafadayda muslim baran baa degen kasoo qaad adduunyada as well dad oo indonesia degen ima malaysia oo message ii soo diro oo igu yidhahaan you know waxaad samaysay waa sax etc laakiin awalba marka anu nu badeeday waxaas ima marka nu sheegay pageantka you know waxaas iyo waxaas baa kahor taagan yahay ma rabo inaa sameeyo ma ka fakerin hadee qof kale you know hadee qof kale maxaa layidhaha like waxaan ka fakeray more sida ii soo koriyeen like familygayda and alxamdulillah dadkana ha waalidkayda alxamdulillah dadkana you know waxay dhihin you know we're very happy waa kula faraxsannahay imakana internetka waxaa ka socda qaar oo leh mabaatiba ee xidhan tahay ima madirashiidba and you know alxamdulillah like I'm very happy
waa tahay meeqa gabdhood ayaa tartanka la gashay imisaadaheedan gabi ahaantii
waxay ahayd saddex waddan bay ahaayeen England Wales iyo Scotland waddanka dan waxaa laga qaatay afartan gabdhood anigana mid baa ka
waa gartay
aniga waxa aran laha wax baran ba saydestay you know dumar ka oo galad hajjinskan waxana quruxdooda hada dhinac digtid aqli bay leeyin wa dumar oo jaamacad ka soo baxay oo dadka safeerka caawiya iyo waxa sameeyay maaha beelele iska geli kara imika ka soo qaadatay quruxda unhead sidaasuu ma ku qaadanayaa and waxaas bay marka horeba waxaas bay igu yidhin ha you know wa geli kartaa iyo except because aqli gayga you know halka ka soo waxaan u taagan yahay aniga ba marka hore waxaan u sameeyay was marka tagay you know Somaliland ba tagay for Shambilod Shambilod your bike alhamdulillah meela baran ba tagay you know Sheikh Berbera iyo meela haas ba soo maray wa arkay you know abaaraha you know dadka you know or faqir ka oo aana haysan dhibaatada haysta and alhamdulillah ilaahowruna you know aminan and you know wadad oo ilaahowra ka baqa oo aaminsan that wax wuse bedelayaan and inshaallah you know khair wa imanasa and marka waxaa soo arkay wa soo noqdeen waxa rabay you know dad oo sidaydo kale nufakara ina dhexgalo you know ina la sheer gareeyo waxa soo maray ima waxa soo arkay you know waxa rabay ina internationally aware in a category international affairs in a mushi shego that look the battle will we see so time you know my how what la agun you know the main karto wa 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 na la hadla ha wa na la hadla wa na international community galu sku kena and wa la qabta it doesn't matter how ka imata exactly somali wa somali ba na ha you know that ni mada fi an and waxaas baa rabay ina sameeyo so inka alxamdulillah I open charity ba furtay a non-profit organization
barnaamijkii qurbe oo aan ku eegnay toddobaadkan muna jaamac iyo soo bandhigista quruxdeeda dalka UK iyadoo ka qayb gashay tartanka Miss Universe ee ka dhacay UK isla markaasina ku tartantay saako halka gabdhaha kaleetana ay dhar jirkooda aad u muuqdo oo qaawanaan ay ku tartameen ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo.
Halka aad dhigistaan wali nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA ee Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta Milico.
Heestaasi gunaana dayay u ahay idaacadeenni fidnimo Ibrahim Hassan Danduray aniga Jamaal Axmed Ismaane ee la socodsiinayay tan kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya nabadgelyo. Mar aad ii aad